ควีนส์แลนด์เริ่มบรรเทาหลายพื้นที่ระดับน้ำท่วมลดลงรัฐบาลเตรียมจี้บริษัทออนไลน์ให้มีมาตรการความปลอดภัยมากขึ้นค่าฝุ่นกทม.ยังสูงรายงานชี้เริ่มส่งผลต่อสุขภาพติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย4กุมภาพันธ์2568กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่ข่าวสถานการณ์ล่าสุดกรณีน้ำท่วมรัฐควีนส์แลนด์ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงบริการฉุกเฉินเจนนี่แมคอัลลิสเตอร์กำลังเดินทางไปทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ในขณะที่ภาวะฉุกเฉินน้ำท่วมกำลังค่อยๆ คลี่คลายรัฐมนตรีแมคอัลลิสเตอร์จะมีการพูดคุยกับตัวแทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบในเมืองทาวส์วิลล์ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปให้ความช่วยเหลือท่ามกลางฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันทั่วภูมิภาคเจ้าหน้าที่จากสำนักอุตุนิยมวิทยามิเรียมแบรดเบอรี่กล่าวว่าระดับน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำบางแห่งยังคงทรงตัวบางแห่งเริ่มมีระดับน้ำลดลงในขณะที่บางแห่งยังคงเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ฝนยังคงตกต่อเนื่องมุขมนตรีเดวิดคริสโตเฟอร์ลีกล่าวว่ารัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาฟังข่าวรายงานการทบทวนกฎหมายความปลอดภัยออนไลน์ค่ะบริษัทโซเชียลมีเดียจะต้องเผชิญกับค่าปรับจำนวนมากหากไม่สามารถปกป้องชาวออสเตรเลียจากอันตรายทางออนไลน์ได้มีคำแนะนำจากการหารือรายงานการทบทวนกฎหมายความปลอดภัยออนไลน์ว่าจะผลักความรับผิดชอบทางกฎหมายด้านความปลอดภัยออนไลน์ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีซึ่งรวมถึงข้อกำหนดให้บริษัทที่มีผู้เข้าใช้บริการมากที่สุดต้องทำการประเมินความเสี่ยงให้เสร็จสิ้นอย่างน้อยทุกๆ12เดือนและมีการจัดทำรายงานประจำปีที่มีรายละเอียดการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยออนไลน์วันนี้เป็นวันแรกที่ผลการทบทวนรายงานดังกล่าวเผยแพร่สู่สาธารณะวุฒิสมาชิกพรรคกรีนส์ซาร่าแฮนสันยังกล่าวว่าท้ายที่สุดแล้วนโยบายที่มาจากคำแนะนำจากรายงานนี้ไม่ควรเกรงกลัวอิทธิพลจากยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีมาถึงข่าวการตรวจสอบเส้นทางการเงินบริจาคแก่พรรคการเมืองของออสเตรเลียค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามีความต้องการให้มีการเปิดเผยผู้สนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองเพื่อให้กระบวนการนี้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นศูนย์เฝ้าระวังความซื่อสัตย์สาธารณะหรือ The Center of Public Integrity กล่าวว่ามีการมอบเงินบริจาคจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหลาย10ล้านดอลลาร์ให้กับพรรคการเมืองต่างๆซึ่งเป็นผลมาจากช่องโหว่ของกฎหมายของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งของออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าในปีที่แล้วนะคะปี2022ถึง2023พรรคแรงงานและสาขาของพรรคในระดับรัฐมีรายได้สูงถึง 67.5 ล้านดอลลาร์ส่วนพรรคร่วมได้รับเงินบริจาคกว่า73ล้านดอลลาร์และพรรคกรีนส์ได้รับเงินบริจาค17ล้านดอลลาร์ศูนย์เฝ้าระวังความซื่อสัตย์สาธารณะยังระบุว่าแหล่งที่มาของเงินบริจาคที่ไม่เปิดเผยสูงถึง75ล้านดอลลาร์หรือราวร้อยละ45ของเงินบริจาคทั้งหมดมาปิดท้ายด้วยข่าวสถานการณ์ฝุ่นละอองล่าสุดที่กรุงเทพมหานครค่ะเช้านี้นะคะมีรายงานว่าค่าฝุ่น PM 2.5 ของกรุงเทพมหานครเกินค่ามาตรฐานและอยู่ในระดับสีส้มและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งหมด50เขตและมากที่สุดได้แก่เขตบึงกลุ่มซึ่งตรวจวัดได้62ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยมีการคาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5 โดยอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่4ถึง5กุมภาพันธ์2568มีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อนในขณะที่มีการเกิดอินเวอร์ชันใกล้พื้นผิวอย่างต่อเนื่องทำให้มลพิษทางอากาศแพร่กระจายได้อย่างจำกัดส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัวส่วนวันที่6ถึงวันที่9กุมภาพันธ์2568การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองลดลงได้และจากการคาดการณ์วันนี้มีเมฆบางส่วนโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย4กุมภาพันธ์2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ